Rovos raamatutund.
Tere, kallis pereraadio kuulaja. Oleme stuudios jälle Logose pere ja algamas on Logose raamatutund. Siin on Ingmar Kurg, Kristiina ja mina Tiina Nõlvak. Ja me räägime täna kõige ilusamast, kõige paksemast, kõige rohkem tõlgitud, kirjutatud, trükitud raamatust, Piiblist. Alguses oli sõna. Sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Tema oli alguses koos Jumalaga. Tema läbi on tekkinud kõik. Lahus temast ei ole tekkinud midagi. Temas oli elu ja see elu oli inimestele valguseks. See valgus paistab pimeduses, aga pimedus ei suuda seda haarata. Üks mees nimega Johannes tuli Jumala saadikuna tunnistama valgusest, et kõik võiksid uskuda tema tunnistuse läbi. Tema ise ei olnud valgus. Tema pidi vaid tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab igat inimest, oli juba tulemas maailma. Ta tuli maailma ja maailm on tekkinud tema läbi, kuid maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli enda omasse, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes võtsid ta vastu ja uskusid temasse, andis ta õiguse saada Jumala lasteks, kes sünnivad mitte inimesest, vanemate ihast ja tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sündis inimesena ning asus elama meie keskele ja me nägime tema au, isa juurest, ainsa lähtunu au, täies armus ja tões. Johannes rääkis temast ja kuulutas avalikult. Tema kohta ma ütlesin, see, kes tuleb minu järel, on minust ülem, sest tema oli enne mind. Me kõik oleme saanud tema täiusest armu järel, sest Jumal andis seaduse Moosese kaudu, kuid arm ja tõde on ilmunud Jeesuse Kristuse kaudu. Jumalat pole keegi iial näinud. Ainus poeg, Jumal, kes on isa rüpes, on ilmutanud teda. Ma lugesin praegu Jumala sõna ja mind ennast on alati võlunud piibli juures see, et ühelt poolt tuleb välja piiblit lugedes alati ja igikestev vaidlus, et kas piibel on Jumala sõna või piiblis on Jumala sõna. Ja keeleteadlasena ütlevad inimesed, et kõik need sõnad, mis seal piiblis on, ei pruugi ju veel Jumala sõnad olla. Aga kristlastena me keegi ei kahtle selles, et see sõna, see ilmutus, see sõnum on Jumala sõna. Ingmar, see sama sõna on sinu igapäevane tööriist, sa oled pastor. Ja see raamat, mida sa võib-olla kõige rohkem loed, on piibel. Kas see ikka on püha kiri?
Väga hea küsimus. Piiblit me jah ikkagi loeme. Pastor on kohustatud seda lugema. Koguduse liikmetele on soovitatav seda lugeda. Ja kui keegi on jätnud vahele, siis pühapäevastel Jumala teenistusel loetakse piibel kogudusele ette. Pereraadio ka loeb Eesti rahvale piiblit ette. Aga et piibel oleks Jumala sõna, selline püha asi, püha kiri, siis ma mõistan ka küll seda dilemmat või seda tõsist kahtlust, mis meis inimestes tekib, et kuidas saab olla midagi, mis on maine, mis on realiseerinud mateerias veel püha, sest Jumala kohta ütleb enamus Eesti rahvast vist, et tema on püha, ta juba sellepärast püha, et ta on kaugel ära ja ei puutu igal hetkel meiga kokku. Aga kui nüüd üks laps, kes on sündinud kellestki Maarjast, tavaline laps nutab, vahetatakse lappe, sööb, korraga Jumala poeg, korraga püha, siis paljud inimesed kohkuvad tagasi, ütlevad, et see on natukene primitiivne religioon, meil oleks vaja sellist filosoofilisemat. Püha kiri piiblina on sama küsimus. Kui Jumal räägiks mingisuguseid sõnu, mida ei saagi puuduliku grammatikasse ja keelde panna, siis see oleks püha. Aga piibel, mis on kirjutatud inimeste poolt 30 autorit 16. Sajandi jooksul erinevates kultuurilises ajastustest, mis siin siis on püha. Ja lõpuks võiksime ka selle üle küsida, kui jutlustaja on kantslis ja ütleb rahvale seda ja teist, kas sellel on ka mingi autoriteet, keegi ütleb kellelegi midagi. Ja tegelikult on küll niimoodi, et me ei saa teisiti, me ei saa isegi oletada teisiti, me jääksime kõigest ilma, kui me seda teisiti käsitleksime, kui Jumala sõna selliselt, nagu Jumal tahab seda inimestele edasi anda. Võib-olla teisiti ei saa Jumal meile läheneda, kui lihtsalt ühe poja, oma poja kaudu, kes elas, kannatas, suri, kes üles äratati, ühe raamatu kaudu, mida tõlgitakse tuhandetesse keeltesse ja tõlgitakse jälle uuesti ringi eesti keeles ka mitu tõlget. Ja et seda jutlustatakse, seda räägitakse üksteisele ja öeldakse, et kuule, et sõber, et pühakiri ütleb nõnda, et me peaksime ikka vist selle järgi toimima, et siis me teeme õigesti, siis on Jumalal meist hea meel. Aga ma tean väga palju võimalusi, mitmeid võtteid, kuidas saaks piibliga nii suhelda, et ta ei oleks püha kiri. Pakun teile mõned võimalused. Kujutlen ette ühte sellist tüüpisikut. Armast venda, kellel on nälg, tõe ja Jumala sõna järele. Mida ta on teinud? Ta on kogunud endale kõik piibli väljaanded ja tõlked. Ta loeb piiblit, ta kriipsutab alla. Ta teab, kui sageli üks või teine sõna esineb piiblis. Ta teab nende kreekakeelset tähendust. Ta kombineerib, ta arvutab ja ta oskab välja lugeda, millal on maailma lõpp. Ja mitu korda. Ta teab Euroopa Liit ja kõik saatanad ja muud asjad. Tal on asi selge. Ta oskab teha poliitikat. Samal ajal ta märkab, et teised ei saa temast hästi aru. Lõpuks saab ta vihaseks. Ta sõimab kõiki neid, kes tema arvutusi ei võta tõena ja paneb nad vande alla. Ta on üldse raske tüüp. Perekonna suhted on kriisis, koguduses on ta võõras, kuna keegi teda seal ei mõista. Ainult koguduse mõistmisel on ta kodus, seda ta oskab. See on üks selline tüüp, kes esineb meie keskel ja võib-olla meis endas aegajalt tuleb esile, kes võtab Jumala sõna püha kirjana, aga tema enda elus seda püha ei ole mitte karva võrdki. Kas ta ei austa piiblit? Umbes niimoodi, nagu Jumal küsib Aadam, kus sa oled, kus on sinu naine, kus on sinu lapsed, kus on sinu kogudus. Võt, see on Jumala sõna. Ja küll, aga on üks teine tüüp on veel olemas. See on niisugune isik, kes on rõõmususklik inimene, tõeline kristlane. Ta särab, ta jagab oma armastust, ta käib kõikidel suurtel Jumala teenistustel ja evangeelsetel kontsertidel ja rallidel ja ta kuuleb häid mõtteid, aga ta pole nõus sellega, et piibliuurijad on üks selline unine rahvas. Ta tahab väge, ta tahab elu ja ta ei saa aru, milleks sorida dogmades, miks vanu kiriku laule laulda ja miks üldse arutleda selle või teise asja üle. On vaja elu, on vaja tõelisust. Ma arvan, et see on üks meetod, kuidas pühakirjast mööda panna. Mööda panna ja ütelda, et me ei tegele asjadega, mis nõuavad meilt vaeva, mille üle tuleks arutada ja mille puhul tuleb tõepoolest pühendada ja ennast pühendada. Vot niimoodi on. Ühtepidi ja teispidi võiksime selle piibli ja Kristuse ja oma kogemuse vastuollu viia ja siis ei ole enam pühakiri meile püha. Siis me ajame ise oma asja. Aga ometi piibel on ja jääb pühaks. Ja kust me seda tajume? Ma räägin teile ühest filosoofist, üks Søren Kierkegaard, kes on erakordselt täpselt tajunud piibli pühadust. Ja ta ütleb, et mitte see, et ma võtan piibli ja varustan ennast 10 sõnaraamatuga ja 25 kommentaariga ja loen siis piiblit rahulikult nagu ajalehte, vaid ta ütleb, et te saate ju aru, miks pärast me mõnikord ajame oma juttu ja jätame piibli kõrvale, sellepärast, et piibel küsib meie käest, kas sina armas vend ja õde? Oled selle juba ellu rakendanud, mis on piiblis. Mulle tundub, et see on koht, kus Jumal hakkab oma sõna kaudu meie vastu rääkima, meiega rääkima. Kas sina oled selle ellu rakendanud, mis püha kiri meile räägib? Ja ma arvan küll, siis me tajume väga, väga selgelt, väga teravalt. Piibel on Jumala sõna. Või nagu üks eelmisest sajandist pärit aforism ütleb, mees ja naine loevad koos piiblit. Mees ütleb naisele, kas sa tead, kui see, mida me siin loeme, on tõsi, siis meie ei ela õigesti. Edasi loevad, mees ütleb, kuule naine, et kui see ikka tõesti tõsi on, mis me siin loeme, siis me oleme kadunud. Me oleme Jumala karistuse all. No ja lugu lõpeb sellega, et loetakse piiblit veel ja siis ütleb mees, kuule naine, kui see tõesti tõsi on, mis siin on kirjas, siis on meil veel lootust. Niimoodi loetud pühakiri on pühakiri. Me oma tänases saates oleme võtnud kaasa muusikat, mida juttude vahele mängida ja see on nüüd valitud mõttega, et näidata, kuidas pühakirja lauldakse. Kuidas pühakirja saab muusikas edasi anda. Ja järgmine lugu on üsna vanadest aegadest, õiti vanadest traditsioonidest, üks meie isa palve, mida lauldakse ida traditsiooni järgi. Kuuleme seda.
Logos ja raamatutund.
Nüüd me jõudsime sealt piibli suure pühaduse juurest jälle maa peale tagasi nende sõnade juurde, millega piibel kirjutatud on, ja paraku on niimoodi, et ei mina aega lihtne raadiokuulaja ei mõista seda piibli algkeelt, nii et paratamatult me peame leppima nende piiblitega, mis on eesti keeles raamatu riiulis või poeriiulis. Ja ma olin hiljuti ühel konverentsil, kus ma sain teada ühe täiesti hirmutava numbri, et inglisekeelses maailmas on olemas umbes 20 000 erinevat piiblivarianti. See tähendab siis sinna hulka käivad igasugused tõlked, igasugused kommentaaridega piiblid, igasugused laiendatud piiblid, piiblid koduperenaistele, piiblid lastele, piiblid meestele, naistele, kõik võimalikud. Ja no, kujutage nüüd ette, kui see vaene inimene läheb raamatu poodi ja seal on ka üks kümnendik sellest 20 000, see tähendab 2000 piiblit. Ma arvan, et see õnnetu inimene keerab ukse pealt pärast tagasi ja ta ei oska sealt ühtegi valida. Nii et selles mõttes on meil eestlastel vedanud, meil neid variante on ikkagi veel vähem. Ja eks neid muidugi ajapikku tuleb rohkem juurde ka ja vaieldamatult neid on vaja, sest midagi ei ole parata, piibel ja seal need sõnad, mis seal sees on, kõlavad meie jaoks erinevalt ja räägivad meile erinevalt. Kristiina, sa oled nüüd tegelnud piibli tõlgete võrdlemisega ja uurimisega ja natukene kõik võimalike materjalide kokkupanekuga ja nii nagu tänapäeval öeldakse projekti juhtimisega. Mis arvad, kas eesti keeles piibel räägib meile seda, mida me kuulda tahame?
See on hea küsimus, mille üle on vaieldud pikki aastaid, mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas. Ja keegi on öelnud, et tõlge on siis hea, kui sa seda lugedes ei tajugi, et sa loed tõlget. Ja oma elust me võime siis kõrvutada, et kas Jumala sõna saab lihaks, kas Jumala sõna kõnetab meid ja kas me võime selle järgi elada ka Eestis. Ja ma usun, et see on võimalik, et Jumal räägib meiega ka eesti keeles, räägib ka eestlastega. Kiriku ajaloost on teada, et 19. sajandil üks peapiiskop Inglismaal šokeeris oma kaas vaimulike sellega, et tõstis piibli üles ja ütles, härrased, ärge unustage, see ei ole mitte piibel, mis mu käes on. Ja siis saali tuli hirmu äratav vaikus, kuna nii kõrge vaimulik julges midagi sellist öelda ja peale vaikust tõdesta. See on ainult piibli tõlge.
Ja mulle tuleb meelde, et see oli kuskil, kas see oli siis 98 või 99, igates sellel ajal, kui me saime kätte selle kõige hilisema ja kõige värskema tõlke, mis praegu eesti keeles ilmunud on, tuli üks vana tädi meie poodi ja nõudis meelt heitlikult seda vanemat tõlget, sellepärast, et selle uue piibli sisse tema lihtsalt ei usu ja kõik.
Jah. Et ongi, tuleb väga selgelt ka eneseaks määratleda, et mida see tähendab, et see on Jumala sõna, et kas Jumala sõna, kiriku ajaloos ei ole kunagi kummardatud piiblit kui raamatut, vaid ikkagi Jumalat. Ja Jumal kõnetab meid piibli vahendusel ja piibli tõlkimise ajalugu on tegelikult hästi huvitav ja ma võibolla mõne sõnaga räägiks. Ma võtsin nagu kirikuajaloost kolm sellist huvitavat seika. Üks on, mis toimus on Jeesuse sündi. Kui legend räägib sellest, et Aleksandriasse kogunes 72 õpetlast ja räägitakse, et nad tõlkisid, nende ülesanne oli tõlkida vana testament heebrea keelest kreeka keelde. Ja sellest alates seda tõlget nimetatakse Septuagintaks, ehk siis 70 tõlkeks. See ei pruugi olla nii, aga see on vähemalt nii räägitakse. Aga Septuagintast alates räägitakse piibli tõlkimisest. Ja see on siis pühakiri. Ja miks teda tehti, tõlgiti kreeka keelde? Põhjus oli lihtne. Juudid ei rääkinud enam heebrea keeles. See oli surnud keel. Ja selline keelte paratamatus pidevalt ka puudutab ajalugu, kui me räägime sellest, et kui kreeka keel oli uue testamendi kirjutamise ajal tolle ajases maailmas valdav keel, inimesed oskasid seda, siis ühel hetkel enam ei osatud seda keelt, seda keelt ei kõneldud. Ja tuli küsimuse alla see, kas tõlkida ja kuidas tõlkida. Ja tol hetkel, siis teisel sajandil pärast Kristust, otsustati, et tuleb tõlkida ladina keelde, tuleb tõlkida kopti keelde, mida räägiti Egiptuse maal, ja süüria keelde. Ja oligi nii, et aastal 382, üks aasta pärast seda, kui oli riigiusuks saanud kristlus Rooma riigis, ütles paavst, andis ülesanne paavst Damasius esimene Hieronymusele ülesande, et nüüd tuleb leida ja tõlkida ladina keelde, mis oli tolle ajal kõneldav keel piibel. Ja Hieronymus, kui keegi on käinud pühal maal Iisraelis, siis te teate, et Betlema kirikus on kambrid, katakombid või sellised käigud, kus ta siis tegutses. Ta tegi seda 27 aastat, see oli tõsine töö ja selle tulemusel valmis Vulgata. Ehk siis ametlik piibli versioon, mida kasutati katoliku kirikus üle 1000 aasta. Nii et selle mehe töö on olnud epohhi loov ja ladina keelest tänu sellele sai ka kiriku keel. Aga ühel hetkel jällegi oli surnud keel, ladina keel, mis teha. Ja siis me võime juba rääkida reformatsiooni ajast ja Lutherist. Luther kui 16. sajandil piibli tõlke ja saksa keelde on teinud väga olulise töö ja ta väitis, et ta tõlkes olid nad piisavalt julged, et anda edasi mõte ja lasta sõnadel minna. Põhimõte, mille eest pedandid neid nüüd kritiseerivad. See tähendab, piibli tõlkimises on liigutud sinnapoole, et anda edasi Jumala mõte. mitte see, kuidas lause on tihti peale ehitatud, millised sõnad tähed ritta on pandud, vaid mõte. Ja üks, mida ta veel on öelnud oma laua kõnedes, iga üks, kes räägib saksa keelt, ei kasuta rääkimisel mitte heebrea stiili. Seega peab tõlkija hoolikalt jälgima, et ta keskenduks autori mõistmisele, tähendusele ja küsiks, mida sakslased taolises situatsioonis ütlevad. Nii pea, kui on olemas saksakeelsed sõnad, mis tähendust edasi annavad, unustagu ta heebrea sõnad ja väljendagu mõtet vabalt parimas saksakeeles, mida ta teab. Nii et siit lähtub ka tänapäevane printsiip, mida Luther siis tõi saksa piiblitõlkesse, et väga selgelt anda edasi seda mõtet, mida Jumal on lasknud piiblisse kirja panna. Aga eesti keeles, kas siis tõepoolest piibel räägib eesti keelt ja Ingmariga oleme me tihti peale istunud pea kätte vahel ja mõelnud, millised on need sõnad, mida Jeesus ütles ja milline oli selle sõnumi tähendus ja kuidas seda edasi anda. Ja üks, mida me oleme rääkinud, mis on väga tuntud Jeesus ütlus, tõesti, tõesti ma ütlen teile. Ja korraga siis meil läbi ka mõte, et tõesti, tõesti, no eestlane ei räägi ju tegelikult nii. Öelda kaks korda ühte sama, et tere, tere, tere või... Tõesti, tõesti, tolle aja kontekstis tähendas seda ülivõrret. Ehk siis me peaksime ütlema ülitõesti või üliväga tõesti. See on nii. Et kuidas seda anda edasi eesti keelde, see on küsimus ka sinule kuulaja. Et uurida ja mõelda ja aidata kaasa sellele protsessile, et piibli sõnum eesti keeles võiks olla mõistetav. Või siis teine. Kus Jeesus kõnetab oma ema ja me traditsioonilistes piiblitõlgetes Jeesus pöördub oma ema Maarja poole, naine, mis sul minuga asja? See on siis üsna Jeesuse teenistuse alguses Kaana pulmas, kus ema tuleb Jeesuse juurde ja palub tal siis aidata pulma pererahvast. No kui eestlane tavaliselt pöördub oma ema poole, naine, mis sul minuga asja, meie üks tõlkijatest on pakkunud välja varianti emand, austav pöördumine oma ema poole. Et ka see on üks variant, kuidas Jeesus võis pöörduda oma ema poole. Või siis kolmas näide mehest, kelle Jeesus tervendas, kes toodi tema pea juurde, Jeesuse juurde ühel esemel, mida siis... Tihti peale defineeritakse voodinnaga, kui meie jaoks öelda, et mees toodi voodiga Jeesuse juurde, siis see ei olnud mitte neljal jalal ja suurte madratsitega, et või siis võtta pärast oma voodi ja kõndida, kui Jeesus oli tervendanud, siis kujutage ette, et me lähme nagu askost välja suured voodid käes, siis see ei olnud teps mitte nii, see mees lamas arvetavalt hoopis õle mati peal. Ja kas siis kasutada, et võtta oma matt ja kõnni, siis teiseks tuleb ju tähendus, et see on nagu koerad või on tavaliselt matti peal või on ukse matt, et millised sõnad valida, et mõte ei kaoks, et tähendus ei kaoks ja et ka teisalt jälle meie tähelepanu ei keskenduks ebaolulistele asjadele, et selline protsess tõlkes on väga oluline ja tunnetusega, noh, selline keeletunnetus ja olukorratunnetus on väga olulised, et me kutsume teid kaasa, kui armsed raadiokuulajad, mõtlema selle üle, et tegelikult keeles tuleb leida ja arutleda ja me logosel on ilmunud sõna seletuse sari, juba kolm raamatut, piibli kommentaarid, kus on ka üks uus tõlge, et te võite lugeda seda ja teha oma ettepanekud ja uurida piiblit ja mõelda selles, et kas piibel, kas Jumal kõneleb eesti keeles ja kuidas ta võiks paremini kõneleda.
Ja sama probleemiga ilmselt kohtuvad kõik rahvad, kes tõlgivad piiblit. Ma mäletan, et soomlastel oli täiesti tõsine diskussioon selle üle, kas mitte ei peaks õlust joobuma. et soomlastele see veini joomise kultuur oli veel paar aastat tagasi ikka üsna võõras nähtus. Ja samamoodi ma mäletan oma lapsepõlvest, et mul oli tõsine tegu aru saada, mis asi on surutõrs. Sest mulle tundub, et see on siiski niisugune ka sinna sisse uudissõnaks tehtud, sellepärast, et ka eestlastel ei ole ju seda veini pressimise ja veini tegemise traditsiooni, et mis tas ikka muud oli kui mahlapress. Aga kuidas need keeled siia maailma ikka kõik nii segamini läksid? Me paneme nüüd peale ühe piibliloo.
Jumal vaatas ringi. Sineaari maal oli midagi lahti. Jumal kuulatas. Kuulda oli töömeeste juttu. Kuule, sina, hüüdis üks pikk mees, viska mulle telliskivi. Noh, eks sa võta, hõikas lühike mees vastu. Ja kas sa annaks mulle sealt kirve? Nad olid tulnud kõikjalt üle maailma. Pikad ja lühikesed, paksud ja kõhnad, igasugused inimesed. Nad ehitasid torni. Nad jõudsid aina kõrgemale. Nad tegid segu, nad tegid telliseid ja vinnasid kõik selle kõrgele taeva alla. See oli suur ettevõtmine, see oli raske töö. Seega oli päris hea, et kõik inimesed üle kogu maailma ühte ja sama keelt rääkisid, sest nii said nad üksteisest aru ja töö edenes kiiresti. Jumal vaatas ja kuulatas taas ja kuulis ta niisugust juttu. Kuule, päris paks mees, miks me seda torni üldse ehitame?
No, see oli lihtne, itsitas kõhn mees. Kui me valmis saame, on see maailma kõige kõrgem torn. Inimesed lähevad mööda, vaatavad torni ja imestavad. Me saame kuulsamaks kui kõige tähtsam kuningas. Me saame tähtsamaks kui Jumal.
Jumal lause võpatas seda kuuldes ja muigas see peale. Tähtsamaks kui mina, kihistas ta naerda. No, seda me veel vaatame. Oli vast upsakaks läinud see inimsugu. Jumal otsustas inimestega natuke nalja teha. Kuidas ta seda just täpselt tegi, ei tea tänapäevani keegi. Kuid kui Jumal jälle kuulatas, kuulis ta niisugust juttu.
Kuule, sina, hüüdis pikk mees, tuo mulle väheke segu.
Segude megu?
Tultsatas lühike mees. Vegu, segude regu? Mis tähendab umbes, mis sa ütlesid, ma ei saa midagi aru.
Jumal kihistas naerda, talle see meeldis, ja ta kuulatas edasi.
Vabandust, küsis paks mees, kas ma saaksin haamrit lainata?
Kõhnal mehel polnud aimugi, mis teine ütles.
Bubuh, lausus ta, blubudi mubudi,
mis tähendab umbes mis asja. Niisugune jutt käis tornis igal pool. Ühe ainsa keele asemel oli ühtäkki sadu keeli.
Töölised ei saanud üksteisest aru. Kuidas nad oma tööd nüüd edasi teevad?
Nad ronisid torisedes muud kui alla poole ja pillased lahkudes tööriistad käest. Ja läksid jutu mulina saatel igale poole laiali ning jätsid maha pooliku torni. Ja ükskõik, millal inimesed tornist mööda läksid, ei imestanud nad põrmugi. Oh ei, mõned iitsitasid. Teised näitasid näpuga ja kolmandad ütlesid lause kräptäbäräp, kräpmebäp, mis tähendab umbes näe. Polnud need mehed Jumalast tähtsamad midagi.
Nüüd me jõudsimegi piibli juurest veel ühe niisuguse piibliga väga seotud teemade ringi juurde ja need on piibli lood. Piibli lugusid on ka maailmas hirmus palju. Ja Logose raamatupoja riiulil on ka olnud üks hästi paks raamat, mille pealkiri on Jumala raamat ja mis on piibel romaani kujul. Ja see piibli lugu, mida te just praegu kuulsite, on ka ühe piibli lugude plaadi pealt. Seda ei ole raamatuna ilmunud, aga meie näitleja Tõnu Aav on jutustanud need piibli lood. Ja mulle tuleb veel meelde üks niisugune koomiksi raamat, mida ma kunagi Saksa piibli seltsis nägin. Ja see oli jälle niisugune omamoodi piibli loo raamat, sest seal oli kogu piibel toodud nagu tänapäeva. Nii et kui Maarjale ilmus ingel, siis ta tuli televiisori ekraanist välja parasegu siis, kui, kui oli jalgpallimatš pooleli ja Joosep õues oma triipingiga töötas. Ja kui Joosep ja Maarja läksid Betlemma oma nimesid kirja panema, siis toimus see kõik niisuguse motorolleri seljas ja Maarjal oli väga uhke soeng peas, kõrvarõngad ja suured kollased pärlid. Ka nii võib, mõnikord. Aga tihti peale on ka meie juures nagu mõeldud ja noh, ette heidetud on võib-olla vale sõna, aga on arutletud selle üle, et kui kaugele me võime minna piiblist ja selle sõnumist nende lugudega, mis tegelikult ju piiblis on olemas.
Kui vaadata näiteks keskaja kunsti, kirikliku kunsti, siis noh, meie ju vaatame mingist taustast või vaatame hoopis teisest ajastust ja meil tundub see kõik väga-väga vanamoeline. Ometi terve keskaeg riietas piibli tegelase täpselt oma ajastu riietesse ja veel kooti kirikusse ja nii edasi. Nemad mängisid selle võimalusega. Nii teevad ka tänapäeval lapsed. Nad oskavad ette kujutada piibilugusid kaasaja situatsioonis. Ma mäletan, meil üks lastes kodus maal joonistas siis seda Betlema sõime lugu, kuidas Maarja sünnitab, aga igaks juhuks koopa ukse taha joonistas ka kiirabi auto vilkuvate tuledega, et kui ikka läheb sünnitamiseks, siis tuleb kiiresti haiglasse sõita. See ongi tegelikult Jumala sõna kasutamine meie ajas, aga kus on see piir? See on õige küsimus. Kui kaugele me võime minna? On sellised piibitõlked, mis kaotavad ära seose Jeesuse ajaga. Ja see on muidugi viga. Hoidku Jumal meid selle kiusatuse eest, sest kristlus on ajaloos tekkinud religioon. See on seotud kohaga, ajastuga ja selle tõttu tuleb meil ikkagi vaeva näha, et tundma õppida need olusid, kus Jeesus elas tegutses ja ka piibel ennem Jeesust, Vana Testament. Ja kui me selle selgeks teeme, siis saame hakata teda tegelikult sügavane mõista. Aga jah, samal ajal selline mängimine toimub ja kaasaja toomine toimub ja selleks ongi olemas jutlus, et ärge kunagi jätke Jumal teenistus minemata. Saate teada, kuidas piibel siis tänapäeval tegelikult toimib. Keegi ütles nõnda, ma ei tea, kes see suur inimene oli, kes nõnda ütles, et mind ei pane muretsema mitte see, mida ma piiblist aru ei saa, vaid tegelikult muret valmistab mulle see, millest ma olen aru saanud. Kuidas ma seda võiksin oma elu rakendada?
Kristiina, sina oled ka lastega palju töötanud ja lastele piiblilugusid kindlasti ka jutustanud. Mida sa neile räägid? Mis on see lugu, mis tegelikult lapsele, täiskasvanule, minule, sinule jutustades või rääkides peab sealt kõlama jääma?
See on siuke huvitav, et see on tegelikult nagu nööri peal kõndimine, et lapse jaoks lood on alati ääretult põnevad, aga nendel peab olema mingi konks temaga, et mis see tähendab ka minu jaoks. Ja ma arvan ka pühapäeva koolis jutustades piiblilugusid, siis mida tähendab näiteks see, et Jumal andis Iisraeli rahvale vett ja toitis neid kõrbes ja selle kaudu lapsed mõistavad ka seda, et Jumal varustab meid tänapäeval, et tegelikult see Jumala lugu läheb ju edasi, see tuleb nii-öelda piibli kaante vahelt välja meie ellu.
Jah, ja mõnikord on tõepoolest meil võib-olla see hirm, et selle loo jutustamise juures läheb kaduma see sõna sõnalisus sealt piiblist. Aga ometi, kui nüüd raadiokuulaja või mina või Ingmar või Kristiina ka oma mingisugust lapsepõlve, nooruse, mis iganes aja mälestust, meenutust, piiblist, piibli sõnumist, sellest, kuidas piibel mõjus meenutab, siis kindlasti see on seotud emotsiooniga. See on seotud selle tundega või selle teadmisega, mida see sõna, sõnum või lugu meis tekitas ja mida ta esile kutsus. Võtame sealt piiblilugude plaadi pealt veel ühe loo. See on niisugune väga maine ja väga praktiline lugu.
See pole aus!
kurtis Marta, see lihtsalt pole aus. Ma nühkisin terve maja üleni puhtaks, ma kraapisin põrandat, kuni mu sõrmenukid tuld lõid. Aga minu õde Maarja ei tee muud, kui istub ja ajab Jeesusega juttu. See ei ole õige, kurtis Marta, see lihtsalt pole õige. Ma kitkusin kanad puhtaks ja küpsetasin leiba ja higistasin tundide kaupa kuuma pliidi ääres. Aga minu õde Maarja ei tee muud, kui istub ja jutustab Jeesusega. Nii see ei lähe, kurtis Marta, nii see lihtsalt ei lähe. Ma pesin põrandaid, ma pesin terve maja puhtaks, ma tegin kõik korda. Mina tegin seda kõike ja mul on kõrini. Sest mu õde Maarja ei tee muud, kui ainult istub. Istub ja räägib Jeesusega.
Marta, ohkas Jeesus. Marta, mu sõber. Mul on hea meel, et sa mind külla kutsusid. Kogu maja lausa hiilgab. Toit viib keele alla. Ainult, et ära ole tige oma õe Maarja peale. Sest ta tegi oma valiku. Toidu tegemine ja koristamine ja pesemine on ka tähtsad. Mõnikord on aga õigem harjad ja lapid kõrvale panna, et palvetada ja istuda ja minuga rääkida.
By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves he is love.
Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice.
Logos ja raamatutund.
Piiblit lugedes võib mõnikord küll tulla niisugune tunne peale, et see raamat on nagu võlujõuga või nagu tänapäeva lastel on see Harry Potter, et võtad kätte käest enam ära ei saa sellepärast, et ta haarab sind. Temas on mingi vägi, mingi kummaline jõud ja võim. Ja kui me neid samu plaate tegime Tõnu Aavaga, siis ka mul oli see kogemus, et tema jaoks oli kõigepealt uus kogemus lugeda selliseid tekste ja enne kui me läksime ta juurde, siis ta isegi ei kahelnud ega kõhelnud. Ta ta väljendus kui professionaal ja ta ei kahelnud, et ta ei saa hakkama. Aga pärast, kui meil need lood lindistatud said, siis midagi kindlasti muutus ka temas. Ja me ei loe ju piiblit ainult sellepärast ja me ei tõlgi piiblit ainult sellepärast, et meil oleks hästi tore lugeda ja meil oleks ilus luuleline tekst, mis voolaks ja me saaksime seda nautida. Jumalal oli üks mõte, kui ta andis inimesele selle sõna. Ja igal piibli tõlkijal on ka kindlasti üks mõte, kui ta tõlgib piiblit. Kui ta paneb seda ümber kellegi jaoks. Ma ei saa ikka üle ka ümber nendest logose raamatutest. Meil on veel üks seal riiuli peal, mis on piibli tõlge. Ja see on Fanny de Siversi üks tõlge, mida ta hakkas tegema ja sellele kommentaari kirjutama selle pärast, et tal oli silme ees üks inimeste grupp, üks rahvas, tema oma sõbrad, kes väidetavalt ei saanud hästi aru igakord piiblist. Ja nii ka tänapäeval piibel on ju kellegi jaoks. Piibel on millegi jaoks. Ingmar, sina oled tegelnud suure osa oma elust kõik võimalike missioni, teooriate ja praktikate uurimisega. Ja kuna sa nüüd oled ise ikkagi ka pastor ja teoloog ja ka raamatu kirjastaja, siis kõik need ametid, kõik need tööd on seotud ikkagi sellega, et see sõna või see sõnum leviks.
Ja tänan sind, Tiina, sa andsid otsa kätte, õiti vastuse, kena vastuse juba piibli ja missioni seoste kohta. Piibel on missioni vahend. Täiesti ilmne. Me vist keegi ei püüa ette kujutada kristlust ilma piiblita. Kuigi tõsi, ega Jeesus omal ajal elu ajal ei kirjutanud mitte midagi. Me teame, et midagi ta kirjutas sõrmega liiva peale kuskil. Aga tolm on ammu ära pühitud juba. Jeesuse sõnu hakati kirja panema ja nagu teooria ütleb, et häda pärast. Oleks võib-olla aetudki läbi lihtsamalt ilma, aga häda pärast, sellepärast, et uued põlgonnad kristlasi, kes tekkisidki, aga teistes, juba teistes kultuurides, teistes keeltes, nende jaoks oli tarvis üles kirjutada see vahetu lugu, mida veel apostlid olid Jeesusega kogenud. Ja nõnda tekkis uus testament, vana testament juba oli olemas, nagu me kuulsime tema tõlkimise ajalugu. Piibel. Ja, aga nüüd siis hakkas piibel elama tõepoolest iseseisvat elu. Mõned vaatavad piibli tagasi ja ahetavad ja ohetavad, oh kui kena, kui tähtis raamat, mida me seal kõike teada saame. Seal on veel ajaloolisi mälestusi Jeesuseelsetest rahvastest ja Jeesusaegsetest ja kuskilt veel. Ja piiblil on väga, väga palju väärtusi. Ometi ma pakun teile ühe teesi välja ja ma kaitsen seda teesi. Piibel ei ole kultuuri nähtus. Piibel ei ole ainult see, et ta on siis hädapärast kirja pandud mõningad mälestused Jeesusest, Kristusest. Piibel ei ole kultuuri nähtus, vaid piibel on kultuuri looja. Kõik see, mida me ka teame lääne tsivilisatsiooni vormilisest küljes, tähendab, et see, kuidas kultuur on ennast materialiseerunud, milliste kujundite, milliste väljendusvahendite kaudu, see ongi loodud kultuur piibli põhjal, piibli alusel. Võib-olla tundub see tees väga, väga radikaalne, aga ma julgen isegi nõnda arvata, et nii kaua kui tänapäeva maailma kõige rohkem mõjutav kultuur, mis tuleb Hollywoodist, nii kaua kui Hollywoodi filmides säilib see hea ja kurja piir, kui hea võidab ja kuri kaotab, kui kui abielurikkuja mees või naine andeks palub, kui lepitust leitakse, kui nii kaua kui veel need motiivid on ka kõige ägedamas action filmis olemas, nii kaua me ütleme, et Piibel on kultuuri looja. Piibel on seda neid asju kannud. Kui see peaks ühel peal kaduma, siis on muidugi väga palju kadunud. Ma ei kardaks, Piibel võib veel seda protsessi jätkata, päris kindlasti, sest liiga palju, peaaegu et kõik, millega me kokku puutume, tuleneb Piiblist. Ja seda isegi sel juhul, kui inimesed on kaotanud otsese suhte Piibliga. Noh, palju siis tänapäeva noor inimene Piibli tunneb? Mõni tunneb hästi. Aga terved põlgunad väidavad, et neil ei ole olnud praktilis kokkupuudet Piibliga. Ometi need väärtushinnangud, mis meie tsivilisatsiooni hoiavad, need on Piiblist pärit. Me elame nii-öelda Piibli viljade arvel või Piibli loodud viljade arvel. Ja noh, Eesti rahva kujunemine, Eesti rahvusluse ja kultuuri kujunemine, sellest vist ei ole vaja loengut pidada, seda nüüd räägitakse juba avalikult. Piibel on seda mõjutanud alates hernhutlastest, venaste kogudusest, piibe tõlkimisest eesti keelde, ka meie oma eesti keelt, aga eelkõige neid samu väärtushinnanguid, mida me peame ehk nii enesest mõisetavaks, mis on meie konstitutsioonis kirjas, mille üle vaieldakse meie poliitikute hulgas, me ei saa ometi välja sellest, mida on Piibel meile ette seadnud kui normaalse eluviisina ja loomulike inimsuhetena. Kas nüüd Piibel suudab anda tänasele Eesti rahvale uue ärkamisaja või siis kinnitada veel meie järjepidevust ja seda kultuuri viljastada? See on küsimus. Nii kaua kui see on küsimus, nii kaua on meil ka vastutus. Igal ühel, kes Piiblit tunneb ja teab, endas seda kanda, seda elada, siis me oleme üks rahvas, kes jätkab.
Logos ja raamatutund.
Me rääkisime Piiblist. Me võime Piiblist lõpmatuseni rääkida. See on nii huvitav raamat. Aga hoopis teine lugu on siis, kui me astume siit uksest välja ja peame seda Piiblit elama hakkama. Aga ma loen teile ikka veel Piiblit. Lõpetuseks laske issanda vägeval jõul end tugevaks teha. Pange selga kogu lahingu varustus, mille Jumal annab, et te suudaksite seista vastu kuradi taktikale. Me ei pea ju võitlust inimeste vastu, vaid valitsuste ja võimude, praeguse pimeduse riigi valitsejate, taevaaluste kurjuse jõudude vastu. Seepärast kasutage kogu Jumala lahingu varustust. Muidu te ei suuda panna vastu kurjadel päevadel, ega seista vankumatult oma kohal ka siis, kui need on läbi. Nii siis, seiske, tõmmake tõevöö endale ümber ja pange õiglus rinnakilbiks. Jalas olgu teil valmidus kuulutada evangeeliumi sõnumit rahust. Lisaks kõigele sellele haarake kätte usukilp, mille abil te suudate kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke vastu pääste kiiver ja vaimu mõkk, mis on Jumala sõna. Palvetage vaimu väes alati, kõiksuguste palvete ja anumistega. Olge selles valvsad ja järele jätmatud. Paluge alati kõigi Jumala omade pärast ja ka minu pärast, et mulle antaks õiged sõnad iga kord, kui ma kõnelen. Ja ma võiksin julgesti avaldada evangeeliumi varjul olnud kava. Selle sõnumi saadikuna ma olengi vangis. Paluge, et mul jätkuks julgust seda kuulutada, nõnda nagu on minu kohus. Kuulamiseni nüüd, kallid. Täna olid stuudios Kristiina Krabi, Ingmar Kurg ja Tiina Nõlvak. Kohtume taas.
Raamatutund.